Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen tänaseks antud teksti Heebrea kirja 9. peatüki salmid 11-15. Apostel kirjutab. Aga kui Kristus tuli tulevaste hüvede ülempreestrina suurema ja täiuslikuma telgiga, mis ei ole kätega tehtud, see tähendab, ei ole osa sellest loomisest. Siis ta läks sisse mitte sikkude ja vasikate verega, vaid ise enda verega. Minnes ühe korra kõige pühamasse paika, saavutas ta meile igavese lunastuse. Sest kui sikkude ja härgade veri ja lehmade tuhk, mida piserdatakse rüvetunute peale, pühitseb liha puhtuseks, kui palju enam siis Kristuse veri. Kristus, kes igavese vaimu läbi ohverdas iseenese laitmatuna Jumalale, puhastab meie südametunnistuse surnud tegudest teenima elavat Jumalat. Seepärast ongi tema uue lepingu vahemees selleks, et kutsutud, kui tema surm oli saanud lunastuseks esimese lepingu aegsest üleastumisest, saaksid kätte igavese pärandi tõotuse. Aamen. Ma proovin oma sõnadega selle teksti üle ütelda, millest siin räägiti. Kui nüüd Kristus tuli täiusliku telgiga, siis ta läks kõige pühamasse paika ja ohverdas ise enese vere lunastuseks kõikide eest. Meid lahti päästa surnud tegudest või surmale määratud tegudest austama Jumalat ja et me saaksime kätte selle tõotuse, mille Jumal on meile valmis pannud. Võib-olla meie jaoks on natukene tekst raske, aga mida kuulsid tol korral need, kes Heebrea kirja lugesid, kes olid kursis Vana Testamendi aegsete olukorraga, mille taustal apostel need sõnad kirjutab. Kristus tuli ja läks siis templis kõige pühamasse paika ja ohverdas seal iseenese vere lunastuseks kõikide eest. See oli ohvriteenistus. Kolmas Moosese raamat räägib, kuidas tuli ohverdada. Seal on üsna üksik asjalik ülevaade sellest, millised ohvrid oli vaja. Kohustuslikud ohvrid olid patu- ja süüohver, aga sellised vabatahtlikud ohvrid olid põletusohver, tänuohver, roaohver, aga kõik need ohvrid peale roaohvri olid vereohvrid. Tahtlikute tegude eest mingit ohvrit ei olnud ette nähtud. Ja ohvri loomaks võis olla siis kits, lammas, mullikas. Need pidid olema laitmatud. Ja tavaline koguduse liige, kes tuli ohvrit tooma, ei võinud ise templisse minna. Ta tuli templi eesõue oma ohvri loomaga. Pani oma käe ohvrilooma pea peale, sellega pani ta enda patu selle ohvrilooma peale. Siis ohverdaja ise tappis ohvrilooma ja preestrid lasid vere anumasse, mis siis piserdati altari peale ja ohvritooja peale ja ka vaheriide ette. Ja kogu rahva eest sooritati siis lepituspäeval ohvriteenistus, kui preester läks ohvriverega kõige pühamasse paika seadusele aega juurde sinna armuaujäri ette, mida siis peeti nagu paradiisiks, see oli patusel inimesel Jumalaga kohtumise koht. ja tõi ohvri kogu koguduse eest. Iisraelis või pühakojas tehti pidevalt ohvreid igal hommikul ja õhtul. Seal olid sabati ja noorkuu ja paljude muude pühade ohvrid. Kokku templis ohverdati sellide regulaarohvreid aastas 1086 lammast, 113 mullikat, tonni jahu, 1000 kruusi õli, sama palju veini. Ja seda oli siis tehtud juba umbes 1400 aasta jooksul. Ohverdatud oli üle 2 miljoni erineva looma, aga lisaks isiklikud ohvrid muidugi peale kõige selle. Heebrea kiri 10. peatükk ütleb aga, et iga preester seisab päevast päeva oma teenistuses, ohverdab aina neid samu ohvreid, mis aga kunagi ei või ära võtta pattu. Ohverdada tuli, aga kõik teasid, et see päriselt ikkagi pattu ära ei võtta. Nüüd kui ohvrit päris pattu ära ei võtnud, miks ikka seda tegema pidi? Nende aastate jooksul oli vaja ohvreid tuua selleks, et inimesed mõistaksid pattu tõsidust. Selge pidi olema see, et igale eksimusele järgneb karistus ja alati. Et pattu palk, eksimise palk on surm ja keegi peab surema. Seda pidi iga Iisraeli liige teadma, et pattu palk on surm. Ometi pidi ka rahvas teadma seda, kui ta ohvrilooma tõi ja oma pattu pani ohvrilooma peale, et keegi teine võib kanda karistuse ja pattu tegije võib ise jääda ellu. See oli nüüd see, mille taustal öeldi, aga nüüd tuli Kristus täiusliku telgiga ja läks sinna kõige pühamasse paika ja ohverdas ise enese vere lunastuseks kõikide eest. Ja nüüd nad said aru, et nad on ohverdanud, aga nüüd tuli see, mis meid tõepoolest päästis pattudest. Eks inimesed, need leiavad Kristuses lahenduse, kes on eelkõige mures oma pattu pärast. Tõsiselt võtavad oma pattu, võitlevad selle vastu. Kui Jeesus ütleb, tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud, mina annan teile hingamise, siis öeldi seda eelkõige nendele, kes olid palju vaeva näinud selle pärast, et oma pattust lahti saada. Ja Moosese raamatust me kuulsime, et võib-olla ohvritoojal võis kitsest kahju olla, aga ta tuli ja see tõi. Aga see ohver, mille tõi Jeesus, mida tähendas see taevasele isale, Jumalale, kes oma ainusündinud poja ohverdas meie eest. Abrahami, Iisaki ohverdamise loos on see just kui meile aimu antud, kui suur oli see armastus ja kui suur oli see ohver, mis meie eest toodi. Ja muidugi on see, et kui inimene arvab, et no Kristuse ohver, see on lihtne, aga vaata sikukesest või lambakesest on kahju. No vaevalt, et me siis oleme eriti väärt, et kas ma siis ikkagi oma pattu väga tõsiselt võtame. Ja me näeme siin ka, et me maailmas oleme valmis mõnigi kord leppima sellega, et sõdades tapetakse inimesi, aga kui kaasis hind peaks kallimaks minema, vaata seda lubada ei saa. Et see on nii nagu tõsine mure. See näitab inimese hoiakut. Need, kes olid tolnud päevast päeva, aastast aastasse, sadu tuhandid, miljonid ohvreid, nendele öeldi, Kristus on tulnud ja päästnud teid. Ja ta öeldi ka, et see ohver oli eriline ohver, sest ta tuli täiusliku telgiga ja läks sinna kõige pühamasse paika. Täiusliku telgiga. Jeesus ise oligi see telk, kui Mooses oli käinud Siinai mäel ja talle näidati, milline peaks olema koguduse telk, ta oli saanud juhised, kuidas ehitada, siis tegelikult, mida sa oli näinud, ta oli näinud Jeesust. Ja nüüd lasi ta siis ehitada telgi, kus oli kõige püham paik ja püha paik. Kõige pühamas paigas oli ainult seaduslaigas, ehk armu aujärg. Nagu ma ütlesin, see oli nagu paradiises, see oli pattusel inimesel Jumalaga kohtumise paik. Ja pühas paigas oli seitsme harune küünlajalg, suitsutuspann ja vaateleivad. Ehk siis selline sõnavalgus, maailmavalgus, mis Kristus on. Seal olid kiitus ja tänu, mis kui suits tõusis üles poole Jumala austuseks. Ja seal oli vaateleivad, mis ilmselt meenutasid seda Kristuse seatud andi, mis pühas armulauas jagatakse, mille kaudu Kristus oma armu jagab jätkuvalt oma rahvale. Ja nüüd see kõik oli Jeesuses olemas. Ja ta tuli selle täiusliku teliga, nii nagu Mooses oli teinud eelmaitsena Kristusest, tuli meie keskele. Kui öeldakse Johannese 1.14, et sõna sai lihaks ja elas meie keskel, siis seda võiks tõlkida ka nii, et ta püstitas lepingu telgi meie keskele. Ja kui Jeesuse kohta öeldakse ilmutuse raamatus aegade lõpus või kui Jumal kogub oma rahva kokku, et Jumala telk on inimeste juures ja tema asub nende juurde elama, siis see telk oligi Jeesus ise. Ka inimese elu kohta öeldakse piiblis õige mitmes kohas, telkhoone, mis maha kistakse ja mis uuesti üles äratatakse või kui Hiskia oma surma kohta ütles, et minu elu kui telkhoone rullitakse kokku, siis sellise telgi all on mõeldud eelkõige Jeesust ennast, kellest sisaldasid kõik vaimuliku elurikkused. See vanatestamendi telk selle kohta öeldi, et see oli väljast üsnagi tagasi hoid. Ta oli 5 meetrit kõrge, 5 meetrit lai, 10 meetrit pikk. Väljast väga tagasi hoidlik, aga seest oli puhast, kullast ja säras kõik. Ja tihti peale ka see meie õnnistige Jeesus, kelle kohta öeldi, et ei olnud tal tegu ega nägu. Ta oli see, kelle pealt pilk silm nagu ära pööratakse. Aga kelles peitusid kõik Jumala tunnetuse aardet ja rikkused ja kõik Jumala varandused. Ja need, see, kes vaatavad Kristust kaugelt pealt, näevad väga tagasihoidliku pilti temast. Aga temas peitub kogu elu ja rikkus ja Jumala au ja suurus. Ja sellega ta tuli ohverdas ise enda, et me võiksime olla lunastatud surnud tegudest või päästetud nendest tegudest, mis meid juhatavad, mis suunavad surma. Tähendab, need lunastamata inimesed elavad ja tegutsevad ka. Nendel on ka igasugused teod, aga nende tegude lõpp on häving ja surm. Ja nendest tegudest tuldi meid lunastama, et me võiksime olla nende hulgas, kes teenivad ja austavad Jumalat. Nii nagu siin oli öeldud, puhastama meie südametunnistuse surnud tegudes teenima elavat Jumalat. Ja kui pühad on kord taevas ja kui me jõuame sinna, siis see osa, mis pühadel on, see on ülistada ja teenida ja austada Jumalat. Ja ka praegu kõik pühad taevas ülistavad ja teenivad ja austavad Jumalat. Ja meie, kui võitleb kogudus siin maa peal, oleme sellel hetkel ühinenud taevase Jumalateenistaja kõikide pühade hulgaga, võitjate kogudusega, et austada ja ülista Jumalat, mõtelda tema tegudele, tema armule, tema suurudusele, tema armastusele, mis meid patuseid inimesi on tulnud päästma. Ilmselt Hiivria rahvas sai sellest aru, kellele see kiri oli kirjutatud, kes oli aasta sadade ja tuhandete jooksul teadnud, mis patule järgneb. Ja seda tuli teha ja ometi patt ei kadunud. Ja nüüd tuli keegi, kes meid teeb puhtaks kõigest patust. Nagu Johannes ütles, vaata, see on Jumala tal, kes kannab ära maailma patu. Eks selge oli ka see, et iga patt oli just kui võlg Jumala ees, mida tuli kinni maksta verega. Ja Kristuse veri on nüüd see, mis teeb meid puhtaks kõigest patust. Ja me võime tulla selle armu juurde, lunastusarmu juurde, ohvri vere juurde, mille Jumal on meile valmistanud, et me võiksime puhtaks saada kõigest patust ja kätte saada selle tõotuse, mille Jumal oma rahvale nendele, kes on kutsutud ja valitud, on valmis pannud. Ja nagu evangeelimist me lugesime, ülempreester profetlikult, mitte isenese tarkusest, kui kohut mõisteti Jeesuse üle, ütles need sõnad, et parem on, et üks sureb, et kogu rahvas ei hukkuks. Ülempreester ilmselt ei teadnud ise, et ta on Jumala käes kasutatav sellel hetkel, kui ta neid sõnu ütles. Täna me teame, et keegi on surnud meie eest, et paljud, sina ja mina, ja mitte ainult Hiivria rahva hulgast, vaid igalt poolt saaks kokku kogutud Jumala riiki, et me võiksime olla tema omad. Ja täna me võime tulla selle armu ja ohvrianni juurde, et osa saada Jumala päästvast armust, mis Jeesuses Kristuses on ilmunud. Tunda ära Jumala armastav süda, kes selle ohvri on toonud. Mõista selle ohvri erakordset pühadust ja suurust. Ja väge, mis meie elu võib muuta täiesti teiseks. Meie tegudele anda teistuse kvaliteedi. Ja võime tunnista, et nüüd ei ela me enam, vaid me elame Kristuses. Ja Kristus elab meie sees. Vana on mööda läinud, uus on tekkinud. Jumala päästev arv on meid puhastanud ja kinkinud elu, mis on igavene, mis austab Jumalat. Aamen.